habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasada bisha julaay waa toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynayaa axmed cali sheekh iyo anigoo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya xiriirka shiinaha iyo soomaaliya.
Waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas yararka carabka iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee shiinaha iyo soomaaliya ka dhexan jiray.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a maxkamadda sare ee soomaaliya oo soo bandhigtay hab elektronig ah oo la sheegay in lagu hagaajinayo xisaabtanka.
faaidooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faaidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay siday u soconayaan inay caddaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. waxa iyaduna ka mid a in laga baxo galo lumayey ama waraaqo lumayey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saaraysa.
xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tuulada Hamey oo ku taala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xalay waxaa weerar ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda Safaricom. sidoo kale weerar ayay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi, waxa ay qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
weerarkan oo ay soo qaadeen koox ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudaha magaaladaasi Siqda dhexe xalayna ay ku soo qaadeen ayaa ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijinayaa inaysan jirin wax dhimasho iyo dhaawac ah. ila wareedyo kala duwan oo deegaankaasi v o a da kala soo xiriiray ayaa waxay sheegayaan in kooxdan gudaha magaalada markay u soo galeen dab qabadsiiyeen xarunta war isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom, kadibna ay u dhaadhaceen xarunta ciidamada booliiska halkaasi ku sugnaa. iska caabin ay kala kulmeen ciidamada booliiska ayaa waxaa la sheegay in dadka rayidka ay maqlayeen risaas aad u culus oo ka dhacaysay gudaha xarunta ciidamada booliiska, kaasoo kooxda Al-Shabaab u suurtagashay inay kala tagaan gaari ay lahaayeen ciidamada booliisku halkaasi yaalay. mar hor dhaco sirdoonka dalkani Kenya ay soo saareen ayaa sheegay in deegaanada Dhamaajaale, Amuume, Weelmare, Libooyo, Kullan in dhammaantood deegaanadaasi ay yihiin deegaano khatar ku ah kooxdaasi oo ay sheegeen inay ka soo tilaabeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. diyaaradaha qumaati u kacayaa deegaanadaasi ilaa iyo iminka dulhe haabayo ciidamada militariga dalkani Kenya lugeynayane dadka rayidka v o a du waxay u sheegeen inay ku arkayeen dhulka hawdka ah.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacada dhigigiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka gaashaanbuurta NATO ee Brussels. shir madaxeedka ayaa imaanaya iyadoo uu su'aalo ay ku hareereysan yihiin haddii Turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mid ahaado isbahaysigan militari sababo la xiriira xiriirka sii kordhaya ee uu la leeyahay xukuumadda Moscow. intii uu xukunka hayay Erdogan ayaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka waxa uu siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba noqday mid sii qoto dheeraaday. labada dal iyo Iiraan ayaa ka wada shaqaynaya sidii loo dhammayn lahaa dagaalka Siriya, sidoo kalena NATO ayaa waxa ay ka walaacsan tahay go'aanka xukuumadda Ankara ay ku soo iibsanayso habka difaaca gantaalaha Ruushka ee loo yaqaano S-400. si kastaba Ankara ayaa ku adkaysatay inay ka go'an tahay inay ka sii mid ahaato isbahaysiga ay kula jirto reer galbeedka, iyadoo ku dooday in xiriirka ay la leedahay Moscow iyo Tehraan uu ku salaysan yahay ganacsi iyo ka wada shaqaynta dhammaystirka dagaalka dalka Suuriya.
shaqaalaha gurmadka ee dalka Thailand ayaa ku guulaystay inay gebi ahaanba soo badbaadiyaan 12 wiil oo dhallinyaro ah iyo tababarahooda kubadda cagta oo ku hoos jiray god ku yaala dalka Thailand. sidoo kale 40 qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhalinyaradaasi ayaa iyagu badqaba oo ka soo baxay godka dhalinyaradan ayaa ku dhawaad 27 ku hoos jiray godkaasi oo ay biyo qarqiyeen
ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay 4 kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka Afghanistan qofka ismiidaamiyay ayaa walxaha qarxa oo jirkiisa uu ku soo xiray waxa uu ku qanciyay bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada Jalal Abad ee caasimadda gobolka Nangarhar ee ku teesan xuduudda dalka Pakistan afayeen waxa uu gobolka Atatullah Kogyani ayaa VOA da u sheegay in 8 qof oo shacab ah iyo 2 ka tirsan howlwadeenada sirdoonka dalka Afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay goob joogayaal ayaa VOA da u sheegay in shaqaalaha amniga ay baarayeen baabuur markii qofka isqaxiyay uu ku soo dhaqaaqay kadibna isqaxiyay ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan dhinaca kalena weerar ay xalay fuliisa ee kooxda Taliban waxay ku dishay taliyihii booliska deegaanka tirsan gobolka Koonfurta Bari ku yaala ee Ghazni
digistan nagala socotaan waa laanta VOA laanta Soomaaliga VOA oo dhigay magaalada Washington maanta waxaa dalka Shiinaha lagu soo gabagabeeyay shirki iskaashiga wadamada Carabta iyo dowladda Shiinaha shirkan ayaa ah kiis dinaad ay yeeshaan labada dhinac waxaan u qayb ka yahay hindisaha isku xirka Shiinaha iyo wadamada kale ee Aasiya iyo Yurub waxaa shirka jooga wasiirro ka socda 22 wadan oo ururka jaamacadda Carabta ah iyo amirka wadanka Kuwait iyo madaxda Shiinaha Harun Macruuf ayaa daba ka wareystay shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan caasimadda dalka Shiinaha ee Pekin
maanta ka dhacay Beijing oo Shiinaha iyo Carabta u dhaxeeya dalalka Carabta u dhaxeeya waa shir joogta ah waa kulankii ama shirweynihii 8-aad ee dhaca kaliyantu bilowday 2004 wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo dhaqan iyo maxalliga bulsho ee dalalka Carabta iyo dalka Shiinaha
waa gartay doorkan maxaa looga hadlay halku dhagiisu muxuu ahaa
halku dhagiisu wuxuu ahaa xoojinta xiriirka ama kor u qaadida xiriirka iskaashi ee Shiinaha iyo dalalka Carabta Shiinuhu sidaas ogtahay waxay leeyihiin oo waayahan dambe ay hirgeliyeen waxa la yiraahdo Belt and Road ama Xizaam al-Tariq barnaamijkaas oo ay doonayaan inay uga qayb qaataan qorshahaas ay doonayaan ama meesha tiftaas mudaadarada uga qayb qaadanayaan horumarinta dalalka adduunka marka waxay ahayd tan mid maanta halkaas culaysku saaraa iyo iskaashiga ama wax wada taasha dalalka Carabta iyo Shiinaha arrimaha horumarka dhaqaale maaliyadeed ama financial maaragtay maxaa corporation iyo mid bulshadeed mid dhaqan iyo mid dhaqaale intaba
waaye Soomaaliya maxaa si gaar ah u quseeyay markay noqoto iskaashigan dhaqaale Shiinuhu ma danaynayaa Soomaaliya inuu maalgashado hadduu danaynayo muxuu doonayaa
faafaintaas laisla gaarin kano maanta ka qaybgalkayagii waxaanu ku tilmaamay waxaan horta soo dhaweynay initiativekaas ama iskaashigaas dalalka Carabta iyo waxaanu kaloo tilmaamay xiriirkii soo jireenka ahaa ee Shiinaha iyo Soomaaliya ka dhexan jiray oo ilaa iyo qarnigii 15-aad markii dulmareenadii Shiinuhu ay Soomaaliya magaalooyin ka mid ah ay tegi jireen xeebaha Soomaalida oo dhan iyo inay Soomaaliya ahayd waxaan xusuusanay Shiinaha inay Soomaaliya ahayd geeska Afrika qoladii ugu horreysay oo aqoonsata dalka Shiina waagay go'doonka diblomaasiyadeed ku jireen iyo inaanan ugu horreynay dadkii ku kaalmeeyay inay maaragtay kursiga UN-ta ay fadhiistaan marka waxaanu kaloo u sheegnay xiriirka haddana inaan aad loogu baahan yahay waxaan u tilmaamay horumarka Soomaaliya ka jira xag amni, xag siyaasadeed, xag dhaqaale iyo xag bulshadeed, kaasoo suurtagelin kara in hirgasho barnaamijyada ay Soomaaliya u baahan tahay, dibadiska Soomaaliya u baahan tahay oo ku saabsan xagga maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha ama waxaa loo yaqaana infrastructure-ka, dariiqyada, dekedaha, caalad borrada iyo wixii lamid ah. Ani taasaan ku dheeraanay. Tafaasiishu waxay imaan doontaa insha allahu mar dambe. Waxaa jiri doona shir uu shiri Afrika madaxdooda iyo China ku dhex mari doonta bisha September waddankan Shiinaha. Marka tafaasiisha barnaamijyada la xiriirta waxay saanu ka warhelay Shiinuhu waxay la sugayaan markii madaxweynuhu uu yimaado inay arrintaa la sii kasii qaadaa oo ay ka wada hadlaan madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka faahfaahinta la xiriira horumarintu taasay sugi doontaa. Hadda se waxaanu tilmaamay anigo jaamacad carabta kamid ah xiriirkaas iyo Road and Belt inay Belt and Road inay tahay mid muhiim ah. Soo jeedintaas madaxweynaha Shiinaha ayaanu taageeray iyo amiirka Kuwait oo isaguna marti shalaf u ahaa kulan wasiirada arrimaha dibadda. Marka amiirka Kuwait ayaa isaguna joogay oo shirka hadalka jeediyey. Marka Soomaaliya digeen arrintaas ayuu isku daygaas ama dalaalkaas isjanuhu uu maadin yahay ayaanu.
Kaasi waxa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay adeeg elektronig ah oo ay ku shaqeynayaan maxkamadaha dalka si loo yareeyo musuqmaasuqa. Adeegan elektroniga ayaa suurtagelinaya in la ogaado halka ay marayso dacwadaha yaala hay-adaha cadaaladda, waxayna meesha ka saaraysaa in dacwaduhu ay ku daahaan garsoorayaasha gacanta ku haya. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay adeegan iyo waxa uu ka bedelayo cabashooyinka xilligan jira.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsantahay V O A. Runtii adeegan waxa weeye sidaad maantaba arkaysteen waa adeeg waa nidaam loogu talagalay in lagu maareeyo laguna maamulo dacwadaha soo galaya maxkamadaha dalka guud ahaan. Hadda waxaanu si maaragtay aanu horta ka bilownay maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay ama faa'iidada ugu weyn ee laga leeyahay waxa weeye horta in dacwadaha maaragtay sida u soconayaan inay cadaato oo dariiq cad oo dacwooyinku ay marayaan oo jeexan in la helo. Waxa iyaduna ka mid ah in laga baxo galal lumiyey ama waraaqo lumiyey ama maaragtay oo faylasha laga waayey waxyaaba noocaas iyaduna meesha ka saareysa. Waxaa laga yaaba marka wuxuu iska yahay wax maan wala waxa laga yaaba fayla waraaqo in la tuuro ama uu kasa loo tuuro ama si kala hawl lumaane in waraaqo badan ay faylasha ka lumi karaan. Taana runtii meesha ka saaraya wuxuu yareynayaa musuqmaasuq ka dhex dhici kara garsoorka. Sidoo kale wuxuu sahlayaa in laysla xisaabtamo oo lala socdo hadba dacwadu halka ay marayso. Waxaa kale oo sahlayaa marka isla xisaabtankaas noqoto fududaanaysa in ay soo koobaan waqtiga ay dacwadu qaadan jireen. Marka shaqooyinka ugu waaweyn qabanaya kuwaas baa ka mid ah.
Gudoomiye, waxa ugu weyn waa musuqmaasuqa. Lacag baa la bixiyaa, cadeema loomahayn, hadalhayn bay ahayd. Dadka Soomaalidu garsoor kalsooni kuma qabaan. Sidee lagu ogaanayaa dadkii lacagta qaaday, dadkii bixinayay in meeshan ay ka baxday? Muxuu sistamkani ka caawinayaa? Ma seesku ogaan kartaa?
Runtii sistamkani waxa weeye waa howl bilow weeye. Waxaanu rabnaa tallaabooyin dhowr ah oo isxigxigeen aanu qaadnaa haddii Ilaahay ka dhigo. Qorshayaasha hadda socda waxaa ka mid ah in la aasaaso golihii adeega garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka iyo madaxbanaanihiisa iyo hufnaantiisa iyo howlgudashadiisa. kulaha adeega garsoorka runtii wuxuu xil saaran yahay shaqo qorista, shaqo ka saarista, la xisaabtanka iyo anshax marinta garsoorka guud ahaan. Waxa kale oo doonaa in la sameeyo koox ama team ama xafiis kormeer iyo dabagal oo isugu dabagala garsoorayaasha iyo kaaliyaasha si loo ogaado cidda maaragtay ama corruption sameysa, musuqmaasuq sameysa, ilaalin shaqadaysa ama si ay dacwadaha u go'aaminaysa. Isna warkaa marka la helo ayaa maaragtay tallaabadii lagu qaboonaa la qaaday. Laakiin waxaan doonayaa inaan dejino nidaamadii lagu dabageli lahaa, lagu ogaan lahaa exactly nidaamkan aan hadda dejinay sheegi maayo kuma qaatay laalush qaatay iyo kuma laalush qaaday. Laakiin ugu yaraan wuxuu keenayaa hab la iskula xisaabtamo loo ogaado dacwadu hadba halka ay marayso iyo tallaabooyinka uu garsooraha iyo kaaliyaha u qaadeen. Marka waxaa soo bixi karaysa garsooruhu inaanu dacwadaasi muddo uu daahiyey qaraday haddii ay soo baxdo. Dalan waxaa lagula xisaabtamayaa baahida uu daahiyey, waana in loo ogaado sababta uu faylkaasi uu hore ugu socon leeyahay uu daahiyo. Laakiin insha Allah waxaan wadnaa tallaabooyinkii lagu ogaan lahaa laguna dagaalami lahaa musuqmaasuqa waa tallaabooyinka socdayna ka mid yihiin.
Gudoomiye, dadku waxay hadalhayeen qof waa qofka uu ka jabuuran yahay inuu garsoorka saaxiib la yahay, waana sababta keenaysa in dad badan ay dulmi tuhmayeen haddaa dadu meeshaas ay ka bilaabatay. Ilaa hadda waxaad qabateen ma jiraan oo dad la dulmiyey oo xaqooda usoo laabtay?
Runtii horda waxyaabaha wararka garsoorka laga fidiyo wax runina waa jira, in badan oo ka midina waxa weeye warar maaragtay aan saliiraan lahayn. Garsoorka sidiisaba wuxuu garsooraa dhinacyo isaya, ma aha qaabkii suuxa ahaa ee odayaashu ay ku dhammayn jireen. Inta badan waxaa loo garqaadaa laba dhinac. Gartaasi waxa weeye waxay soomaalidu ugu yeedha gar cadaawi, labadii dhinac, dhinac waa gar hela, dhinacna waa laga gar hela. Bini-aadamuna inta badan dhinaca laga gar hela way iska adag tahay inay aqbalaan oo cabashadu waa badan tahay. Taas mar marka saaleyahay malihi garsoorku boqolkiiba boqol wuxuu u gudaa shaqada sidii loogu talagalay. Malihi dad badan oo ma jiraan dad aan la dulmin, laakiin dabcan waa jirayaan dad la dulmay, waa jirayaan dad xun oo garsoorka ku dhex jira oo laalush qaadanaya. Hadda waxaanu ku wadnaa oo nidaamkana ka mid yahay kuwa kalena soo wadnaa ka mid yahay sidii loo dabagelin lahaa arrintaasi loo xaqiijin lahaa. Tanu rabna waxa weeye garsoor haddii ay iskula yimaadaan qof miskiina iyo qof ama jeefkiisu ha buurnaado ama mansab ha hayo siyaasi ha noqdo, garsoor inuu noqdo marka maxkamadda lasoo galo meel loo simen yahay oo labada qof ee dacwadu ka dhexaysa ay u simen yihiin. Tanu ka shaqeynaa waadaas insha allahu tacala waadnu xaqiijin doonaa.
Gudoomiye, garsoorku waad la joogtay mana lagu magacaa meesha ugu sarreysay. Marka laga yimaado dadka hadda dacwadu u socdaan, boqolaal baa la xukumay, xukunna ku dhaan qaarkoodna xabsiyadiina ku jiraan dowladdu maamusho, iyagoo laga yaabay inaha naagkii cadaal darada lagu maamulay. Marka laga yimaado kuwaada xukun raadiska, kuwa la xukumay ee taban cadaal darada, maxaa kaa qorshaysa?
Waxa weeye nidaamka cadaaladda iyo garsoorku waxaa jira nidaam mumaray ayaa jirta. Qofka dacwadu waxay kasoo bilaabmaysaa ama maxkamadaha darajada koowaad ama maxkamadda degmada ama maxkamadda gobolka. Haddii uu qofku ka tirsado cadaalad darro xukun kaga dhacay maxkamad degmo ama xukun kaga dhacay maxkamad gobol, xaq wuxuu u leeyahay inuu racfaan u qaato maxkamadda ka sarreysa. Maxkamadda ka sarreysa haddii ay sax weydo ama isagu arkaynaya inuu cadaalad darro uu ka tirsado, wuxuu xaq u leeyahay maxkamadda sare u qaato. Marka dabcan waxaa jira nidaamkaasi dheer oo maxkamadda sare ay tahay halkii ay kusoo gabagaboobaysay. Marka wax kasta oo kusoo khaldama maxkamadaha hoose, maxkamadda sare saxaysa.
Laga yaabo isbedelkan inuu sameysaab u ahayd in maxkamadda sare isbedel baa lagu sameeyey sabab baana keentay. Marka haddii jiraan dad tuumay cadaalad xumo even maxkamadda sare ay la kulahayd, dadkaasina maanta idin qaran yihiin, maxaa laga sameynayaa?
Dabcan horta xabsiyadooda ku xidhan waa la baadhayaa. Wixii go-aan xukun maxkamadeed uu ku dhacay oo kama dambaysta waa xukun maxkamadeed. Xukun maxkamadeed oo dhacayna maxkamadu dib inta u furto ma jabin karta iyadu. Laakiin dabcan waa la baadhayaa haddii la ogaado qof inuu ku xidhan yahay dulmi oo dembi aanu gelin loo haysto loo xidhay ama eed aanu gelin lagu xukumay, dabcan qofkaasi wuxuu xaq u leeyahay la soco oo talaabo laga qaado. Laakiin waxa weeye sida caadiga ah maxkamaduhu nidaam bay maraan, maxkamadda sarena waa halkii ugu dambeysay xukumada maxkamadaha kasoo baxaan, maxkamadda sare kasoo baxaana waa xukumo kama dambeysa. Laakiin markay noqoto xuquuqda qofka muwaadinka loo haysto dembi aanu gelin ee la ogaado dembi aanu gelin, qofkaasi wuxuu xaq u leeyahay in la sii daayo maaragtay xoriyadiisina loo soo celiyo haddii ay cadaato. Marka la baaro qofka in arrinta saasoo kale dembiga noocaas ama dulmiga noocaas uu ku dhacay, qofkaasi waa xaqiiqda xoriyadiisa loo celinaya.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo u warramayay wariyaheena Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
halka dhigisana gala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. degmada warshiixa ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay hoos yimaadaan ilaa iyo 17 tuulo ayaa yeelatay markii ugu horeysay isbitaal ay dadka deegaanku gacmooda ku dhisteen isla markaana daboolay qayb ahaan baahidii dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirtay. Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka ayaa V O A da uga waramay marxaladii uu soo maray isbitaalka warshiix.
isbitaalkan dhismihiisa wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo soo maray marxaladaha ugu horeeyay oo ah marxalad baraarujin ah oo dadkii ehelkii markaas ama dadkii community ee oo jiray banaanka jiray lagu baraarujinayo in isbitaal uu baahan tahay degmada uu baahan tahay maadaama hooyo badan oo tuulooyinka degmada warshiix degan loo qaadi jiray magaalada Muqdisho saa darteedna ayagoo dhex u sii socdaan ama meesha ay ku dhiman jireen ama dhaawacyadii halkan laga qaado oo kale in si naga jireen dhulka waxaa bixiyay maamulka degmada iyo shiiqa degmada aa bixiyeen markaas jaaliyadaha dibadda ku nool oo yurub ku nool waxaa markaas horkacayay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudiin celi horkacayay marka waxay ahayd isbitaal dadka dibadda jooga iyo dadka gudaha joogaba ay ku qanacsanaayeen inay dhisaan.
goormu isbitaalka si rasmi ah shaqada u bilaabay tirada bukaanada muddada uu shaqeynayay isbitaalku qaabilay maxaa nooga sheegi kartaa Anas?
isbitaalka waxaa la furay Janaayo la furay 2018kii wuxuu shaqeynayaa 6 bilood oo shaqeynaya isbitaalka wuxuu qaabilay 1327 bukaan oo qaabilay oo kala duwan oo ama ba dhalmo ahaato ama baaris ha naqato ama caruur ama hooyo ha naqato intaasoo qaabilay marka waxaan dhihi karaa waa 7-8 tuulo oo degmada hoos tagta ayuu isbitaalkan kaafiya sheebaarka hadii ay naqato haddii qofka cudur laga helo daawadiisii ay naqato oo la siin lahaa wax walba waa lacag la-aan.
marka dadka reer warshiix iyo 17 tuulo ee degmada hoos yimaada ka hor intii aan isbitaalka la furin xaggee adeeg caafimaad ka heli jireen?
sababaha darteed iyo fikir badan oo dhashay ayuu isbitaalkan ku yimid maxaa yeelay tuulooyinka dadka ka yimaada waxaa loola cayran jiray magaalada Muqdisho isbitaalada magaalada Muqdisho bacaadkii dhulkii oo bacaad ah meelaha laga doonayo oo ii sheega oo aad iyo aad bacaad u ah meelo fogfog ah qaarkood xaqiiqa goobjooga u nahay oo aanan noola sheegaynin in aan aragnay hooyooyin oo uur leh oo degmada warshiix lasoo marsiiyey isbitaalka ka hor noola keenay meel MCAG inta la geeyay la fiiriyey la yidhi xamar hala la ordo inta xamar ay gaarina gabadhii iyo caruurtii caloosheeda ku jiray isku dhinteen dhex ku dhinteen inteen ceel macaan gaara dhinteen ama inteen xamar gaarin warbixin soo yeelatay lahay qofkii wuu dhintay gabadhii inta la marsiinayay ama wiilkii inta maraya dhaawac marka taas ayaa waxaa ka damqaday dadkii degmada degnaa ka damqadeen waxayna go'aansadeen asagoo ugu horeeyo sheekheena sheekhaas sheekh cabdi ugu horeeyo waxay go'aansadeen in dal iyo dibad dadkii la isku xiro dadka bini aadanka ah wax way qabsan karaan in dadkii la tuso inay wax qabsadaan dadkii lagu baraarujin kadibna waxaa dhalatay fikirka isbitaalkan lagu dhisay saasoo isbitaalka ku dhamaasan tahay
mar haddii bulshadii deegaanka kuwii gudaha joogay iyo kuwii dalka dibadiisa ku maqnaa isbitaalkii ay hirgeliyeen dhismihiisii la dhammaystiray qaybtii ugu horreysay in isbitaalka uu shaqeeyo adeegyada shaqada oo kale shaqaalaha dhakhaatiirta yaa taageero ma bulshadii dib ayada haddana u bixiso hawshaas mise cid kaloo idinka taageertaa jirto?
qof markuu dhulka jiifo oo dhulka yaalo qof soo qaadi karta male laakiin qofka markuu hami leeyahay uu soo istaago oo inuu wax qabsanayo la arko qadar bisha cas ayaa gacanta ku hayso shaqaalaha jooga dhammaan ayagaa gacanta ku haya daawada ayaga ayaa dhiibta oo lacag la-aana shaqaalaha iyo isbitaalka shaqaalaha ka shaqeeya hoos socdida tasiilaadkooda dhan waxaa gacanta ku haya qadar gacanta ku haysa isbitaalka guud ahaan waxaa ka shaqeeya 11 qof oo ka shaqeysa 8 ay yihiin baahda caafimaadka 3 ayaa shaqaalaha hoosaadyada waardiyaha iyo isheegii nadaafadda.
kaas wuxuu ahaa Anas Cali Maxamuud oo ka mid ah guddiga dhismaha isbitaalka warshiix oo u warramayay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka fanaaniinta Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo weliba fanaanka Maxamed Yuusuf.
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaa inoo soo socdaa qodobaha ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalka yemen ka socda barnaamijkii muraha maraykanka iyo doodii gaabneed balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka
tuulada hamey oo ku taala xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa xalay weerar waxa ku qaaday koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab waxaana ay halkaasi ku gubeen xarunta isgaarsiinta shirkadda safaricom sidoo kale weerar ay ku qaadeen xarunta booliska ee tuuladaasi ayaa waxa ay ku qaateen gaarigii ay lahaayeen ciidamada booliska
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa arbacada dhigagiisa reer galbeedka kula kulmi doonaa shir madaxeedka neto ee brusels shir madaxeedkan ayaa imaanaya iyadoo su-aalo ay ku hareereysan yihiin haddii turkigu ay ka go'an tahay inuu ka sii mad ahaado isbahaysiga militari sababo la xiriira xiriirka sii koraya ee uu la leeyahay xukuumadda moscow intii uu xukunka hayay erdogan xiriirka turkiga iyo ruushka ayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba sii qoto dheeraaday labada dal ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo dhammayn lahaa dagaalka dalka siriya sidoo kale gaashaan buurta neto ayaa waxay ka walaacsan tahay go'aanka ankara ay kusoo iibsanayso habka difaaca gantaalaha ruushka ee loo yaqaano s afar boqol
shaqaalaha gurmadka ee dalka thailand ayaa ku guuleystay inay gabi ahaanba ay soo badbaadiyaan labayo tobankii dhallinyaro iyo tobanahoodii kubadda cagta ee ku hoos jiray godka ku yaala dalkaasi thailand sidoo kale afartii qof ee ka tirsanayd ciidamada badda ee hoos galay biyaha si loo soo badbaadiyo dhallinyaradaasi ayaa iyaguo badqaba ka soo baxay godka dhallinyaradan ayaa ku dhowaad laba toddobaad ku hoos jiray godkaas
ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay weerar ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bariga dalka afghanistan qofka ismiidaamiyey ayaa walxaha qarxa oo uu jirkiisa kusoo xiray ku qarxiyey bar amniga laga maamulo oo ku taala magaalada jalaal abaad ee caasimada gobolka nangahaar ee ku teesan xuduudda dalka baakistan afhayeen u hadlay gobolka ayatullaahi kogiyani ayaa v o eda u sheegay in sideed qof oo shacab ah iyo laba ka tirsanaa howlwadeenada sirdoonka dalka afghanistan ay ka mid yihiin dadka dhintay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington militariga dalka yemen ayaa sheeganaya inay guulo ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi militariga yemen iyo waddamada hubanta ah ee kaalmaynaya ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada taxiita sida uu qaahiro kaga soo warramayo xuseen saxnuuni
wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya ciidamada dowladda dalkaasi oo ay taageerayaan diyaaradaha isbahaysiga sunniga inay la wareegeen guud ahaan magaalada taxiita oo dhacda dhinaca koonfureed ee gobolka xudeyda saraakiil ka tirsan militariga dalkaasi oo xaqiijiyey inay gebi ahaan qabsadeen magaaladaasi ayaa sheegay durba inay bilaabeen in miinooyinka ay ka saaraan waddooyinka taasoo ay ku aaseen maleeshiyada xuutiyiinta saraakiisha ayaa intaasi ku daray kooxda xuutiinta inay qarxiyaan laba iskuul oo ku yaala magaalada Taxiita kor inta aysan ciidamada militariga la wareegin magaaladaasi. Saakay aroortii ayay ahayd markii dagaal qaraar uu ku dhexmaray maleeshiyada xuutiinta iyo ciidamada dowladda Yemen xarunta magaalada Taxiita ee gobolka Xudeyda. ciidamada militariga dalkaasi ayaa horay u sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay cagta u marin lahaayeen meelaha iyo dhufeysyada ay ku dhumaaleysanayaan maleeshiyada xuutiinta oo weli qaybo badan ka haysa gobolka Xudeyda. goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudeyda ayaa xaqiijinaya in lix qof oo rayid ay ku geeriyoodeen mandiqada jaraaxa ee gobolkaasi kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen aagaasi. hoggaanka sare ee kooxda xuutiinta shiicada Yemen ayaa sheegay in weli dirar xoogan ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Xudeyda oo ay ku jirto magaalada Taxiita. maleeshiyada xuutiinta ayaa si weyn u haysta deegaanada dhinaca waqooyi ee gobolkaasi, waxaana miinooyin ku aaseen dhammaan shaaracyada soo gala deegaanadaasi oo ay ku jirto meelaha ay ka joogaan magaalada Xudeyda. dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Yemen, Martin Griffiths, ayaa maanta gaaray magaalada Cadaan si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Cabdirabi Mansuur Haadi. Masar Martin ayaa lagu wadaa inuu u bandhigo madaxweyne Haadi hindise nabadeed oo qaramada midoobay ay ku doonayso sidii loo joojin lahaa dagaalka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi. sidoo kale, wadahadalada ay yeelanayaan madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan wadankaasi ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa sidii loo joojin lahaa dagaalka ka alowsan magaalada Xudeyda. arrimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan qoys ay ka qaxeen magaalada Xudeyda ayagoo qaarkood gaaray magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. qaramada midoobay ayaa ku howlan sidii ay u joojin lahayd dagaalka ka socda magaalada Xudeyda si loo baajiyo musiibo bani aadinimo oo ka dhacda halkaasi. isbahaysiga dowladaha carabta sunniga oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay gudaha u galaan dalkaasi Yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee Cabdirabi Mansuur Haadi, kaasoo inta badan laga qabsaday gobollada iyo weliba caasimada dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. wadahadaladii u dhexeeyey dowladda Maraykanka iyo ta Kuuriyada Waqooyi ayaa caqabada ka hor yimaadeen kadib markii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in Maraykanku u dhaqmayo sidii qowlaysatadii. hadalkan Kuuriyada Waqooyi ayaa yimid saacada kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu kulan la soo qaatay saraakiil dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ka tirsan. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Maraykanku doonayo in barnaamijkeeda hubka nukliyarka si degdeg loo burburiyo iyadoo dhinaca Maraykanka aan waxba laga haynin. qodobkan ismaan dhaafka labada dal barnaamijyadeenna toddobaadyada soo socda ayaan si faahfaahsan ugu soo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. hase yeeshee, toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku eegaynaa dagaalka dhinaca ganacsiga oo u eg mid dunida ka bilowday. madaxweyne Donald Trump ayaa dalal dhowra tacriifad ku soo rogay halka dalalkaasina ay u jawaabeen. dhinaca kale, waxa uuna qabateyn hor leh ugu hanjabay dalka Iiraan iyo wixii la baayac mushtara markii la gaadho 4 November ee sanadkan. waa kan Dr. Cabdixafiis Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Alabama ee dalka Maraykanka oo arrintaasi faahfaahinaya.
waa maadsan tahay Sandheere, sida aad sheegtayba November 4 ayuu u qabtay isagu. markastaba Trump maamulkiisu wuxuu saraakiishiisu ay tahay in uu guulo degdeg ka gaaro waxyaabihii uu ballan qaaday, wuxuuna isticmaalaa istaraatiijiyada ama samee wax aan rabo ama dikir waad khasaareysa. marka November 4 kaana uu qabtay wax meesha ku jira. marka xilligan dhow way ku adag tahay in wadamada midiga Yurub ay dhaqan geliyaan inay joojiyaan militari, tusaale ahaan ay kasoo noqsadaan dowladda Iiraan. laakiin way laakiin ku qasbanaan doonaan mustaqbalka. arrinta la isku haystaa waxay tahay haddii tusaale ahaan shirkad Yurub ka tirsan ay xiriir ganacsi la sameyso dowladda Iiraan, waxa uu cunu qabatay in Maraykanka ku soo rogi karaa shirkadaasi maadaama lacagta la isticmaalay tahay lacagta adag ee dowladda Maraykanka. marka Iiraan dhaqaaleed aad buu hoos u geli doonaa, laakiin ma noqon doonto wax degdeg ah tan maamulkiisa waxa uu rabaa in degdeg marka hadda wadamo far badan ay waxay leeyihiin waqtigaana noo qabatay magaari waxba kuma samayn karo waxa kale jira shirkado kale oo shirkado shiinaha ay u badan yihiin oo raba inay garab maraan oo qabateynta sababta kaliya u garab mari karaana waa inaysan la tacaamulin dowladda Mareykanka laakiin marka sawirka guud la fiiriyo Iran aad bay u qasaari doontaa dhaqaalahooda oo ay u geli doonaa haddeertan la joogo oo weli ay awooddo inay firideeda si iib geyso lacagta Iran aad bay hoos ugu dhacday sicir barar xoog leh ayaa ka jira
dalalka madaxweyne Trump uga digay inay Iran la ganacsadaan saliideedana soo dhoofsadaan waxaa ku jira kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub India Japan Shiinaha iyo dalka ay dariska yihiin Canada dalkaasi Canada waxaa kaloo Mareykanku kula jira muran ganacsi iyadoo labada dal ay isdhaafsadeen tacriifadaha la saarayo badeecadaha labada dal ay soo kala saaraan sidee ayaa haddaba waxan dagaalka ganacsiga u eegi uu Canada u saameynayaa waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Canada
arrintani warwa gayr caadi ayaa nagu haysaa sababta waxa weeyaa waadiga bariga weyn ogaa oo 1920 ku soo rogeeyay magaranay saabirta aan u dhigna Mareykanka waxaanu ahay wadamada ugu badan ee wax u dhigay birta isla markaana jaandiga baalka la ilaadan iyadana 1920 ku soo rogeeyay ama aluminium kala dhaado iyadana dadku ku ugu badan u dhoofiyaan kamid ahayn inkastoo aan aad u shibaneyn taasi arrintaasi durba waxay keenaysaa la leeyahay in ilaa 1000 oo qof oo shaqaale aan weyno haddii waliba uu ku daro imika uu filayo anagii markaa anaguna isku daynay inaan intii uu nagu soo rogeeyay in leeg oo alaab 1600 gaadhaysa oo ka timaanaysa Mareykanka waxyaalo badan ay ku jiraan oo gaar ahaan dowladda laga taageersan yahay Trump aan ku soo rognay isla wixii ballan u qaaday haddaan taas sameyno inuu baabuuradan soo saaro oo Kenya ka soo saaro oo aad iyo aad u fara badan oo Mareykan gelino inuu saaro 1200 taas haddii dhacdana ugu yaraan 1 billion oo baabuuradaas ah oo dhowr bilyan baan soo saaray oo 1 billion baan soo saaray way meesha ka baxaysaa shaqaalahana ilaa dhowr 100,000 oo qof ayaa shaqo waaya marka annagana saasay noo dhibaateynaysaa Mareykanka laftigiisana inta ay ku dhowdhow ayaa shaqo dheeli doona gaar ahaan gobolada nala beecamshireeya marka warwar qeyra caadi ah ayaa nagu haya oo gaal ahaan dadka dhaqaalaha ma garanaysaa marka waxay suuqa ayaa biiray dadka nazaaro oo waxan rumaysan oo fikradihiisi yaraay adduunku economiskeena ku raacsana meeloo helay iyo Trump oo ballan qaaday inuu arrintii yeelayo dibadeedna ku dhaqaaqay labadaasna helay marka waxaa rajaynayna inuu dhaqaalaha Kennedy uu soo dhici doono ka Mareykankuna dabcan uu soo dhici doono laakiin anaga dhibaato badan ma gaari doono
dadka dhaqaalaha oo darasa ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu u marmarsiyoonayo inuu ka baxo ururka ganacsiga adduunka AWTO ururkaas oo kala xeeriyay heshiisyada caalamiga ah ee dhinaca ganacsiga la xiriira haddaba inagoo og in madaxweyne Trump uu muddadii gaabnayd oo xilka ayay ka baxay urro dhowr oo dhinaca siyaasadda iyo bulshadaba leh ma laga yaabaa in ururkan dhinaca dhaqaalaha raacsana uu ka baxo mar kale Dr. Cabdixafiid Shaaciye
hay'ad ganacsiga adduunka oo 1990-yadii la aasaasay waa hay'ad loogu talagalay in lagu sii fududeeyo ganacsiga xorta ah markaasna waxaa hormuud u ahaa dowladda Mareykanka oo iyadu weligeed badanaynaysay in xiriir ganacsi oo furan ay la sameyso caalamka kale maadaama ay waxyaaba fara badan ay soo saarto gaar ahaan waxyaabaha teknolojiyada ku saabsan marka arrintan hadda uu Trump maamulkiisa uu ku hanjabayo inuu ka bixi doono wax weyn ayay u dhimi doontaa ganacsiga horta ee caalamka tusaale ahaan hay-addani waa hay-adda kala saarta haddii uu muran soo kala dhexgalo labo waddan oo ku saabsan siday u ganacsan lahaayeen marka maadaama arrintan hadda weli waa bilow waa hadal lahayn oo keliya oo la taliyaasha Trumpna weli iskuma waafaqsan si arrintaas loo wajihiraa laakiin waa arrin kale oo wax weyn u dhimi doonta dhaqaalaha caalamka lagana yaabo in hoos u dhac dhaqaale oo kii 2007 iyo 2008 oo kale caalamka ka dhaco kaleeto u horseedi doonta haddii arrintan ay kusii socdaan laakiin waa weli wax bilow ah mana la oga sida ay uga dhabayn doono mar ka mid ah waxyaabihii u ballan qaaday laakiin waa arrin dadka dhaqaalayahanaga aad ugu warwarsan yihiin haddii uu arrintaasi ku dhaqaaqo
talaabooyinka madaxweynaha Mareykanka tacriifadaha ugu soo rogay dalalka ay ganacsi wadaagay yihiin iyo hanjabaadaha la xiriira in cidi Iran la ganacsata iyaguna ay cunu qabateen la kulmi doonaan ayaa waxay dalal badan ku keenaysa in wadooyin kale iyo siyaabo kale u ganacsadaan ay raadsadaan dalalkaasi waxa ugu horeeya dalweynaha Shiinaha oo hadda ah dhaqaalaha labaad ee dunida haddaba talaabooyinkan madaxweyne Trump fursad ma siinayaan dalweynaha Shiinaha mar kale professor Hussein Warsame
Shiinaha sida ay taabtay waxay siinayaan runtii fursad aad iyo aad u qeyr caadi ah oo ogow ee dadkii hore Shiinuhu wadamadan adduunka baahmishiga uu ku leeyahay ama waxaan dadku ku leeyahay maalgashi ku leeyahay ma weynayn laakiin hadda aad u xoogaysatay oo waa ka dhisay wax la yiraahdo one belt one road ay yiraahdaan ama hab isku xiraya toddobaatan waddan oo adigu ka mid ah ilaa haddana waxa uu geliyay ilaa 900 oo bilyan oo dollar ayuu la haddana geliyay welina uu wadaa oo waadiga maalinta dayo dhaqankii xataa Djibouti inay meel ka fureen hadda sidaasoo kale Pakistan buu ka soo furay Sri Lanka ka soo furay wuxuu ka soo furay Russia wuxuu ka soo furay Poland meelo badan buu ka soo furay wuxuu ka soo furay Iran marka xilligaas ayuu ku socdaa haddii marka uu sidan sameeyo ninka la doon Trump dabcan waxa la wareegi doonaa dhaqaalaha adduunka waxa la wareegi doonaa ama saameynta adduunka waxa la wareegi doonaa Shiinaha ayaa la wareegi doonaa waxa sameeyay daradu tahay Shiinuhu waa waddan magaranaysa dhigtay si weyn oo magaranaysa in kalitalisa marka kalitalisnimadiina way sii badanaysa oo halkii dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamka ay awl laga hadli jiray taas ayaa yaraanaysa oo wadamo badan oo dhigtay ay xukumaan dadkaas magaranaysa kalitalisnimadii dadii rajin badan helay
Degiste waxaan intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay wax u eeg in dagaal ganacsi uu ka bilowday dunida kadib markii dawladda Mareykanka ay taariifad saartay badeecooyin dalal dhowr ah oo ay ganacsi wadaag yihiin dalalkaas oo iyaguna mid la mid ah ku jawaabay kana barnaamijkan oo kala amarka la kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maatay maxamed cabdi xasan sandheero oo nala socodsiini barnaamijka si amuraha mareykanka halkaas ka dhigaysanaysaana waa VOA haatan ku soo dhawaada doodi gaabnid waa kan yasiin ciise war dheere oo nala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada ka soo ifbaxay wadanka Ethiopia iyo maamulka cusub ee ka dhashay oo si weyn dadka Soomaalida qaybo ka mid ah ay soo dhaweeyeen gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto oo dad badani ay dareensan yihiin inay dhici karto in la sugo ifafaalaha haatan muuqanaya hadduu wanaagsan yahay waxa ka dhalan kara ee aan la degdegin waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya Ahmed Muhammad Nur oo dirac loo yaqaano oo ka faalooda arimaha geeska Afrika iyo Ali Abdirashid Ibrahim oo ka tirsan baxda saxaafadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Ali Abdirashid Ibrahim
aan yasi wad maasan tahay marka koobaad adiga iyo VOA da iyo dhamaan umada Soomaaliyeed baan salaamayaa in si kooban waxaan u leeyahay waa cusub Ethiopia ka bariyay waaga cusub hadaan Soomaaliyeednahay inaan dankayga qaybteedena qaadanaa baan diyaar u nahay insha Allah
soo dhawir Mr. Bir waxa weeye Ahmed Muhammad Bir
raadiya dad maasanta Yasiin Ciise iyo bahda VOA da oo chaaniska nasiisay anigu waxaan leeyahay Ethiopia inuu isbedel ka dhacay shaki kuma jiro oo sayo isu bedeleen hase yeeshee dadka Soomaaliyeed ee gobolka Soomaalida dega maynan gaarin isbedelkaasi haba yaraatee maynan gaarin isaga oo uu jiro maamulka hadda jira ay muddo ayaa waxa muuqata inay xabsiyadu sidii yihiin inay aynan isbedelin maxaan ku dhahdaa noloshii dadka caadiga ah inay isbedelin cun qabateyntii inay dadka sidii u saaran tahay in ay wali ku jiraan emergency-gii 100 sano saara sida daraadeed waxaan leeyahay anaga nama soo gaarin isaga oo ay dhamaan geeska Afrika oo dhan uu gaaray ra'iisul wasaaraha oo uu si weyn arrinteeda uga hadlay ayaa waxaad mooda gudhihii inaannu anagu nahaysid second citizen oo aan wali la gaarin dadkii gobolka joogay arintaasina wali anaga nama soo gaarin
waxaan ku soo dhaweynayaa waxay tahay in durba muddo yar uu joogay iyo isbedelka inta leeg soo biyo waxaad moodaa inay koonfur u jeeday qoyi buu jeeday inta uu joogo isbedelka ka dhacay darteed baan sidaa u leeyahay ninkan waa nin dhalinyaro ah waa nin nolosha wadanka wax ku bartay askari ahaa kasoo dhaxbaxay ummadan waxay aniga ka dhalinyaro ahaan iyo ummada door deegaanka iyo guud ahaan dadka Ethiopia ku dhaqanba u tahay ididiilo ay iyo inay fadhiga ka kacaan oo ay garab istaagaan Dr. Abiy Ahmed aad baan u soo dhaweynaya degdegna aniga u maleen maayo inay jirtay waxaan u maleeyaa inay waqtigi ugu saxsanaa hoggaamiye xilligiisi soo baxay inuu yahay xunoorka
Ahmed Abre waxaad sida hadalka Cali ka muuqata ay tahay qorax soo baxday oo muddo badan la sugayay wadaa kartaa in sida Cali uu sheegayo ay tahay arin ifafaalale oo dadku ay soo dhaweynayaan asay shabir waxaad ku diidan tahay in saadaashaasi muuqata dhanka wanaaga laga fiiriyo
waa arin fiican horey waan u aqbalay in ay isbeddel Ethiopia ka dhacay oo xukunki uu ka soo wareegay qowmiyadan taariikhdeeda qabannin laakiin waxa iyaduna aad daliil ah in 1912 markay Tigrayga ay imanayeen ay lahaayeen waxaan u nahay jabarti kadibna ay isla markiiba isbedeleen oo dhaqan xumo fara badan la yimaadeen waxaan ognahay inay maanta mooyaal ay xabad ka socoto isagoo uu joogo ra'iisul wasaaruhu dalka dibadiisa uu joogo iyo gudihiisa oo ay ka socoto waxaan ognahay inay ka socoto jigjiga korkeeda xabad ka socoto oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromiya maxan qolada ay isleenayaan rujiga ay xabad ka socoto waxaan ognahay inaynan ilaa iyo hadda aan issue ga Soomaalida weli la taaban waxaan ognahay odayaashu inay joogan adda sababo oo ilaa hadda ra'iisul wasaaruhu uusan qaabilin oo ay waliba mararka qaar koodna ay soo weereen saraakiishii hadaaga ahaa ee Tigray ay soo weereen sida daraadeed anigu waxaan qabaa isbeddel waa jira isbeddel weyn oo Ethiopia ka dhacay waa jira waana dareemayna si guud laakiin ka qowmiyad ahaan Soomaalihiin precisely waxaan leeyahay markaan hoos u dhaqdhacno inaanay jirin ilaa hadda anagu maanaan dhadhabinin hase yeeshee guu jira barnaamijkaasi oo waxaan leeyahay nama soo gaarin
aniga dadka Soomaalidu waa dad aad u degdega sida ka muuqata waqtigii ay Tigray uu ku qabteen iyo waqtiga kale oo isbeddelay dhaceen ama Soomaalida dawladdaaba ka soo qaado marka salaab la ka ayaa jira miyay ku muuqan marka hadii aan arinta laga fiirsan in degdegu uu khasaare keeni karo
yasin aniga taasi ma muuqato degdeg wax leeyahay meeshan ma jiraan ninkani markuu meesha yimid wuxuu ka mid yahay horta afarta urur xisbiga ku midoobay EPRDF uu ka mid ahaa ninkan markuu ka mid ahaa uu ku soo baxay ra'iisul wasaarnimada dad badan oo aniga ay ka mid ahay waxaan islahaa wax badan ma bedeli karo wuxuu joogaa muddo bilaa ah meelihii ugu muhiimsanaa ee indhaha caalamku arkayeen ninkan uu taabtay aniga ay la tahay ee walaalkii wuxuu ku soo celceliyeen badan dowlad deegaanka wali mayna soo gaarin dee Ethiopia waa 100 milyan Soomaaliduna inta ka taawan noqana Soomaalidu waa qoomiyad saddexaad waxana waa nidaam dowladeed oo waqti qaadanaya in waxay la tahay marka oodo dhacmad siday u kala horeeyaan ba loo kala hor guraay ra'iisul wasaaruhu wuxuu wanaajinayaa koow markii koobaad wuxuu tagay deegaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia uu yimid jigjigu yimid oo madaxda iyo ku qaabilay iyo maxaa la yiraahdaa iyo qaash kala duwan ee deegaanka dhamaan wuxuu tagay dowladeedanada kadibna wuxuu tagay Soomaaliya Djibouti Sudan Masar dhammaantood ilaaqoodkoodu wuu naajimaa salaayba ugu dambeysa waxaan maqlaynaa inuu asmara ka degay oo Ethiopia Eritrea oo aan iska daayna calanka Ethiopia laga taagay ee aan magaca Ethiopia laga maqli jirin in maanta ay Eritrea u taagan yihiin ra'iisul wasaaraha marka waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu naga mudan yahay waqtigeedii isla ahayd inaan u garab istaagno kana faa'iideysanaa laakiin maanta haddii nalooga hormar ana waxay ila tahay inaan sidii awl nalo gacan bidaxayn jiray ina loo gaado gacan bidaxayn doonaad inaad
Ahmed waxaad ka mid tahay dhalinyaradii ka waadirtay oo aan ilaafsa iyo qaybo kala duwan oo halgankii soconayay dadka la soo dhaweeyay baad ka mid tihiin gaar ahaan qalbi dhaga iyo rag kale oo caana oo xabsiyada ku jiray miyay waxaas kuu muuqan
yaasin aad dad u maasan tahay waxaan isleeyahay way jirtaa arrintaas in ay qalbi dhaga iyo Bashiir Axmed Maqtal iyo dad fara badan oo golaha dhexe jabada ka mid ah oo adsaba laga sii daayo dhammaan maxaabiista federaalka ku xirnayd oo dhan waa la sii daayay laakiin maxaabiistii deegaanku way wali waa sideedii ta kale in walaalkay waxaan ku waafaqsanahay inay jirto arrimaha dibadda in uu si fiican wax uga qabtay xiriirkana uu aad iyo aad u hagaajiyay waqtigana degdeg baa jira waxaan filayaa dhammaan waa wada fragile waa degdeg baa ku jira tusaale ahaan maalinta dhawayd xamar uu tagay 16 qodob baa la saxay within 2 hours baa la yiri arrintaas oo kale ma bis laana baa la oran karaa waxa la tagay maxan qoraa Masar oo kale waxa la yiri waxa laga heshiyay biyihii Niilka iyo barnaamijkeeda arrintaas lama hubo oo ma fadhida la yiri waxaan ognahay gobolka Tigray oo kale ilaa hadda kuma aan qancin barnaamijka jira waan dareemayna waxaan dareemayaa xaalado badan oo Tigrayga iyo amxaaradu oo hadda dawladda coalition ku yihiin strategically differences baa jira laakiin taata kan horay ka midaysan yihiin inay meesha dhaafiyaan Tigrayga weyna ku saxayeen laakiin ta dambe ayaa waxaa ii muuqata inay culays ka iman karayo anigu hadii aan marka ku soo dhawaado waxaan is leeyahay dadka Soomaaliyeed iyaga oo aan la kala qaadin group gaarihiina matelin jabhadaha iyo ururada bulshada
dhaqanka oo ganacsatada iyo dhamaan wax garabka intay isu yimaadaan in laga faa'iideysto aniga oo og in ay 1912 ay degdeg farabadanina uu dhacay sidii loo baahnaan aan laga faa'iideysanin mar walba 74 aan laga faa'iideysan markii isbeddelka uu ka dhacay Ethiopia marna inaan laga faa'iideysan baa ay muuqato mar badan mistake taariikhi ah la galay marka waan wala qaba in maanta ay tahay maalin laga faa'iideysan karayo arintan cusub ee Ethiopia iska bedeshay aad iyo aad baa maasantii
ugu tambeyntii Cali Cabdi Rashiid Ibraahim dhalinyaradii reer jigjiga tahay halkan baad qoyooti ku tahay dhibaatooyin badan oo horay u jireen waad ogtahay maxaa idin muuqda oo xal ku yahay
walaalkay TC hadaan ku noqdo su'aashada oo soo noqon doonaa in ONLF waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa ururka maxaa la yiraahdaa urur kamida ururada mucaaradka dowladda Ethiopia ay u taqaanay argagixisada maalintii dhawayd weyn ogeynay ka saareen liiska argagixisada gimbood sabat weyn ogeyn way ka saareen macnaha waxyaabaha ninkan qabanayo waa wax aan indhaha laga karsan karin saas daraaddeed degdeg ma ahaban tiisi hore raacinay walaalkay waxyaabaha halka aniga ila muuqdaa waxay tahay dhalinyarta reer jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka iyo kuwa Ethiopia kalaba waxaan leeyahay war nin dhalinyaro ah oo si fiican u fikiraya oo wadanka kasoo dhexbaxay dadkeeda kasoo dhexbaxaya baynu maanta haysanaa aan garab istaagno aniga iyo intay la midana fursad baa u banaan baan islaahay
ta kale aan islaahay wanaagan waa lagaga faa'iideysan karaa waxaan islaahay in aan la dib dhicin oo maanta la isugu yeero ummadii Soomaaliyeed waxa dega meesha 230 qabiil baa dega oo Soomaaliyeed waxa jiray ururo mucaarada oo sida ay on laf oo kala kamintay ay ugu qowd weyntahay baa jira waxaan islaahay maanta in intii la isugu wada yimaado dhalinyarada iyo aqoonyahanka iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo wax garadka intii la isugu yimaado in shir weyn lagu qabto gobolka iyo Addis Ababa midun ka halkaana lagaga tashado mustaqbalka cusub lana noqdo kingmakerka maxan qorada gobolka ay noqoto ruuxa dhisaya haday amxaarta timaadana cid ay Soomaalidu alliance la tahay ay dhisanto haday oromadu timaadana cid ay Soomaalidu aya alliance la tahay ay noqoto maxan qorada taasan ku soo ururnaya aad iyo aad baad u maasantahay
aad ayaad u maasantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Axmed Maxamed Nuur oo bir loo yaqaan oo ka faaloda arimaha geeska Afrika iyo Cali Cabdi Rashiid Ibraahim oo ka tirsan baahda saxaafada labadu waxay joogaan Nairobi dooddeegaanad inta ay chocolate tin ma kale wada ku gulbi doono hadii la hirro alle sida iyo rakay
Yasin Isa Wardeere oo markaasi nala socodsiinayay doodii gabneed haye taaseen markana Hussein iyo wararkii waxa ku soo kordhay
Maxamed Ahmed wararka ka imanaya gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in maanta xabsiga magaalada Jigjiga laga soo daayay maxaabiis badan oo ay ku jiraan dad hore u ahaa siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan booliska warar aanu ka helnay dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in dad badan oo ehel ah ay maanta tageen xabsiga lagu magacaabo jeel ogaadeen si ay u soo arkaan dad sanado badan xidhnaa oo qaraabadooda ah hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore daabacday warbixin ay ku faahfaahinayso tacadiyo ka dhacay jeelkaasi
Hussein aad ayuu maasiyay markana dhinaci heesaha aynu jaleecayna heesti ixtiraam iyo codkii Xabiiba Xasan Tuuxo ayaanu ku soo maqan
Yeah.
dhageystayaasha ixtiraamiya codka Xabiiba Xasan Tuuxo ayaa idaacadeen iyo habeenimo gabagabo u ahaa waxaan wada ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Tommy McNeil reporting. Monday night, U.S. President Donald Trump.